Indonesia.
Iya, kalau Indonesia kita
banyak.
Iya.
Kalau lu ke luar negeri kan orang tahu lu luar negeri gitu ya. Setidaknya kan kanan, kiri, depan.
Boleh.
Belum di kantor. Kalau lu enggak ngasih upeti ke teman-teman
rendah.
Ada custom sih. Ternyata di gift juga biar aman. Nah itu akhirnya jadi secara tradisional itu kita
yang keluar
pasti beli banyak.
Iya. Cuman kemudian banyak yang stuck di ini di apa namanya di bea cukai.
Para birokrat kita itu tidak melihat gambar besar ya. Ketika dia menerapkan peraturan ini, dia menerapkan peraturan secara literal, secara lebih strict dan ruwet daripada maksud dibuatnya peraturan itu, gitu misalnya. Okay. Karena kita nggak membicarakan maksudnya apa, gitu. Karena kemudian loss gambarnya apa. Jadi menurut gue yang perlu kemudian ditegaskan sekarang daripada biaya cukai ngomong aturannya begini maka pajaknya begini, jelaskan kenapa itu ditarik.
Iya, benar.
Jadi kenapa pajak itu muncul. Jadi perdebatannya itu bukan pokoknya aturannya begini, tetapi kenapa aturan itu muncul, tujuan besarnya apa, sehingga orang yang paham. Dan kalau tujuan besarnya apa, kita kemudian bisa mengukur tindakan itu perlu atau tidak, gitu kan.
Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif season ketiga episode ke-33 Nah, seperti biasa kali ini kita hanya bertiga. Kali ini ada Mas Sofan, ada Ikhlas. Kita akan mencoba menjernihkan apa yang sudah sangat keruh di media sosial.
Udah ada yang nyewa
KOL.
Oh iya.
Ada yang ngejawabnya pakai akun pribadi. Yeah. Ini kan udah keruh sekali percakapan ya. Yeah. Kita luruskan apa yang secara konseptual, secara eksekusi gimana dan gimana pengaruhnya juga sama hubungan kita dengan negara lain. Apa yang akan kita bicarakan bermula dari sebuah roti dari Thailand. Secara simpel ya.
Roti susu.
Gak tahu seenak apa sampai menimbulkan keributan yang segitunya ya. Dari roti susu disambut juga dengan berbagai thread, berbagai utas di Twitter ya, tentang cerita-cerita orang-orang rakyat-rakyat jelata ini yang baru pulang dari luar negeri dikenai berbagai banyak biaya.
Luar biasa. Now everyone can fly.
Dan ceritanya itu bukan cuma cerita yang baru, itu orang juga nge-up cerita 4-5 tahun lalu.
Iya. Jadi bukan hal baru sebenarnya.
Iya.
Udah lama ada yang dapat hadiah, menang apa dapat hadiah dikenain.
Ya, ya. Yang dikerjain bukan gue doang.
Iya.
Terus
banyak
yang
semua bersama. Yang kemudian dijawab bukan oleh institusi tapi oleh akun pribadi.
Yaitu
ya kalian udah tahu lah. Saya tidak tahu ya. Silakan cek sendiri gitu.
Hati-hati sekali saya.
Padahal kan ini bukan cuma buat pemerintah nasi.
Jadi seperti status ini ya, employment. Nah, spill-spillan di Twitter ini membuat mata masyarakat tertuju kepada salah satu badan yang sebenarnya posisinya mungkin krusial ya.
Salah satu dirjen.
Dirjen
kesayangan Kementerian Sultan.
Dirjen kesayangan.
Dirjen kedua kesayangan. Pertama DJP.
Becukai ya.
Gosipnya begitu.
Pasti kan begitu. Nah, yang akan diobrolin adalah Direktur Jenderal Bea Cukai yang banyak menimbulkan kegaduhan ya dalam sebulan mungkin kali ya.
Berbulan-bulan. Jadi akhir tahun lalu jangan-jangan
dengan berbagai kasusnya. Kita akan coba ulas ini, kita coba jernihkan, kita luruskan dari konsep ya. Bea cukai itu apa? Karena berbeda ternyata dan gimana dinamikanya di dunia internasional juga karena kita masih podcast HI ya, teman-teman. Di episode kali ini, tapi sebelumnya teman-teman boleh subscribe kontekstual di YouTube, ada podcast Bebas Aktif yang tayang seminggu sekali.
Tapi customs itu sangat HI.
Basicnya HI ya, benarnya. Cuman HI ini kebanyakan ngomongin ngawang gitu loh. Jadi yang ngasih Bea Cukai orang ekonomi semua.
Nastan ya. Dan juga follow sosial media kita di @kontekstual.com di Twitter dan Instagram dan TikTok ya.
Oke.
kita mulai topik yang sangat menarik ini. 6 bulan tahun 2024 tapi Bea Cukai sudah 6 bulan sekarang bulan Juni.
Mei.
Astaga. Saya lupa waktu teman-teman, luar biasa. Kebanyakan kerja. Oke. Okay. Udah hampir setengah kita 2024 tapi Bea Cukai kayaknya udah hampir dari awal tahun dari mungkin awal. Udah membuat
terus kegiatan. Dan kemarin kan Bu Menteri sampai turun tangan.
Sampai turun tangan.
Itu emang lagi puncaknya banget.
Dan memang Dirjen Bea Cukai itu di bawahnya Kemenkyu.
Iya. Bapak Askolani, selamat siang Pak.
Anda kenal?
Pernah.
Hati-hati kalau bisa kenal TPP.
Enggak, ini cuma ini doang. Nyapa.
Tapi kita dudukan dulu perkaranya nih, karena banyak banget cabang-cabang permasalahannya. Kelas tadi gue bilang dari masalah milk bar, terus ada konten reels dari salah satu Bea Cukai di Kuala Namu ya, salah satu konten
yeah,
di Kuala Namu. Menteri Perdagangan juga akhirnya turun tangan membalikkan peraturannya dia. Menteri Keuangan turun tangan. Terus ada cerita-cerita dari netizen. Sebenarnya kalau kita coba lihat permasalahan ini tuh akarnya ada di mana, Kas? Di mana aja cabang-cabang permasalahan itu? Karena ini banyak jenis ya.
Iya. Jadi seperti simu tadi, ini kan sebenarnya bahasan yang sangat high ya, karena berkaitan langsung dengan ya kedaulatan gitu. Meskipun penerapannya sangat praktikal. Jadi untuk Bea Cukai sendiri, seperti namanya itu sebenarnya ada dua unsur utamanya, ada bea dan cukai gitu. Meskipun ada juga dikenakan pajak gitu buat produk impor. Nah, bedanya ini apa aja gitu? Yeah. Untuk bea itu sendiri sebenarnya kalau dalam bahasa ekonomi lebih sering dikenalnya atau juga perdagangan internasional itu sebagai tarif gitu atau bisa customs atau duties, itu semuanya satu hal yang sama. Jadi itu adalah suatu
pungutan
ya, persentase tertentu yang dikenakan oleh kita sebagai negara gitu terhadap kategori produk yang semua kategori produk lah pokoknya yang dikenakan dari tergantung masing-masing asal negaranya, masing-masing jenisnya, jadi bisa beragam juga gitu, tapi in general ada gitu untuk customs-nya berapa persen gitu, misalnya buat sepeda 10%, buat baju 15% dan lain sebagainya, itu bea masuk, jadi semua barang impor kecuali yang dia bea 0% itu kena bea masuk.
Nah, termasuk barang-barang yang lu beli liburan lu
masuk masuk
kena bea.
Iya, ada yang kena bea gitu, ada yang bisa dikenakan bea.
Iya.
Dan kemudian ada juga cukai. Nah, cukai ini buat barang-barang tertentu aja seperti minuman beralkohol, terus produk-produk tembakau. Jadi mungkin sama kayak konsep kayak si tax call di dalam negeri ya. Jadi untuk produk-produk tersebut yang diimpor ke dalam negeri. Terus kemudian juga sebagaimana produk yang dijual dalam negeri itu biasanya ada PPN ya, ada value added tax ya, atau juga kalau barang mewah ada PPN BM itu juga dikenakan itu buat produk impor namanya PDRI, pajak dalam rangka impor. Nah,
semuanya diambil negara.
Semuanya diambil negara. Jadi banyak banget
dinikmati oleh
ya tergantung kalau sebagian oleh bersama kan ada yang jadi jalan
jadi berarti kaya sekali ya negara ini ya. Tapi yang membedakan sebenarnya adalah yang dipajakin apanya gitu
kan.
Jadi kalau bea itu berkaitan dengan keluar masuknya barang ke dalam batas negara, jadi dia dipungut karena dia lewat,
karena dia lewat
kayak inilah bajak laut.
Bajak
laut. Tapi ngomong-ngomong, ini nyambung juga sama bajak laut karena istilah yang kemudian digunakan dalam bahasa Inggris untuk ngomong bea ini tarif. Ini kan dari nama kota di Spanyol bagian selatan. Ketika dulu wilayah sekitar Gibraltar itu jadi tempat yang apa ya? Karena dia sempit tapi strategis, dia dilewati banyak orang. Lalu ada sekelompok geng gitulah ya, semacam bajak laut mungkin yang narikin dana. Kalau lewat sini lewat tarifa ini harus bayar sesuatu. Nah itu yang kemudian disebut orang sebagai
tarif pintu
itu jadi tarif gitu. Jadi ya pada dasarnya memang sulit membedakan itu sebagai sesuatu yang voluntary atau nggak voluntary kan. Kalau kalau mau lewat harus bayar ini gitu. Nah, itu jadi tarif. Gitu. Yang itu kemudian berkembang jadi istilah bahasa Inggris tarif yang kemudian biaya kita adalah biaya, karena dia sesuatu yang memunculkan biaya gitu, sesuatu yang jadi kalau biaya itu berkaitan dengan keluar masuknya barang ke dalam
satu batas negara. Okay. Dan nanti kaitannya sama asumsi bahwa negara itu yang mengendalikan dan punya kedaulatan atas satu wilayah. Jadi dia bisa menentukan kalau sesuatu itu masuk ke dalam wilayahnya, aturannya seperti apa. Nah ini yang kemudian muncul dalam bentuk bea. Selain bea masuk, karena bea keluar juga. Nah, jadi kaitannya sama border, kaitannya sama keluar masuknya barang dalam perbatasan. Nah, yang tadi kedua adalah cukai. Kalau cukai karena karakter dari barangnya. Jadi misalnya karena alkohol ini dianggap berbahaya atau punya dampak tertentu, ya, dia dikasih tambahan tarif supaya orang kemudian misalnya mengkonsumsinya secara lebih terbatas karena harganya jadi mahal. Makanya sekarang ada obrolan misalnya bea cukai terhadap rokok. Karena orang Indonesia kebanyakan ngerokok.
Statusnya kan diposting mulu loh.
Sebagai insentif. Nah itu biar orang mengurangi merokok, maka dikasih bea biar agak lebih mahal.
Si cukai.
Kok bea? Cukai. Cukai. Kasih cukai, supaya kemudian jadi lebih mahal. Jadi cukai itu kaitannya dengan karakter benda secara khusus yang diputuskan oleh negara, dengan alasan apapun tadi. Nah, tapi sebenarnya kenapa sih negara memberikan aturan-aturan ini? Ya kaitannya dengan ekonomi politik internasional, kaitannya dengan
mencari uang.
Ya bagaimana negara itu kemudian mengelola ekonomi. Ya pada dasarnya kan setelah Westphalia, walaupun kita nggak bisa lihat Westphalia sebagai satu titik yang kemudian setelah itu berubah sama sekali, tapi melalui proses yang panjang gitu ya, kemudian tumbuh sebuah semacam konsensus bahwa ya negara itu berdaulat atas satu teritori tertentu, dan dalam satu teritori tersebut negara kemudian memiliki kewenangan untuk mengelola segala aktivitas yang ada di atasnya gitu kan, mengatur segala aktivitas yang ada di atasnya. Dan pada saat yang bersamaan ini tumbuh dengan kebutuhan negara untuk memiliki sumber daya yang memadai. Karena kalau negara beda sama kerajaan gitu ya, yang dikelola oleh raja dan para bangsawan yang ada di sekitarnya, kan dia tidak perlu birokrasi yang terlalu banyak, karena yang penting dia punya kesatria-kesatria yang nanti bisa ngambilin apa itu hasil panen gitu ya. Tapi dia nggak butuh birokrasi yang menjangkau sampai seluruh pelosok. Jadi dengan kemunculan negara modern yang itu melekatkan kekuasaan negara pada wilayah, ada kebutuhan juga dari negara untuk memiliki kemampuan untuk kemudian mengelola seluruh wilayah tadi. Kemampuan negara untuk mengelola seluruh wilayah tadi dengan birokrasi yang lebih luas, lebih profesional, itu kemudian membutuhkan sumber daya. Sumber dayanya diperoleh dari mana ya? Dari banyak sumber kan, pajak. Makanya pendataan orang itu dimulai ya dari kemunculan negara modern. Sensus-sensus ini mulai seiring dengan adanya kebutuhan negara modern untuk punya data orang untuk dipajakin. Dan untuk wilayah. Konon juga katanya itu nama-nama belakang, itu nama keluarga itu di Eropa dulu awalnya muncul juga karena kebutuhan negara modern tadi. Tadinya mereka punya nama belakang.
Sama kayak di sini ya.
Si A anaknya ini, si B anaknya ini gitu ya. Tapi kemudian jadi ada nama belakang karena butuh disensus untuk dipajakin, untuk kemudian didata orangnya ada berapa sih.
Makanya barang juga disensus,
kemudian barang dan seterusnya, karena ada kebutuhan dari si negara modern ini. Nah salah satunya adalah kemudian sumber daya apa lagi yang bisa diambil. Ya salah satunya adalah barang yang masuk dan barang yang keluar. Tapi sebenarnya bea atau tarif ini juga tentu ada sebelum zaman modern.
Dari zaman kerajaan
modern, bahkan dari zaman dulu sudah ada satu rekod di Palmyra di Suriah. itu isinya udah soal tarif masukin ikan asin. Ya, ikan asin pun dibedain ikan asin yang diangkut pakai keledai sama ikan asin yang diangkut pakai alat transportasi yang lain. Nah, itu bedanya lain.
Ya, sekarang juga dihitung gitu loh.
Ya, karena ngaruh kali ya zaman dulu kalau diangkutnya pakai apa.
Ya, emang sekarang juga ngaruh, Mas.
Ya, beda ya.
Pakai pesawat sama pakai kapal tuh beda karena di karena cost itu ya, di include di itu sama freight. Jadi biaya transportnya juga gitu.
Iya, iya, iya. Jadi dulu freight-nya ini keledai sama kuda sama unta gitu dihitung juga ada gitu
ya. Canggih juga ya.
Para birokrat ya. Zaman dulu itu juga udah teliti gitu ya. Ya jadi sebenarnya sudah zaman dulu kenapa? Karena ya tadi ketika ada seorang yang melakukan sesuatu di tempat lain kan pasti banyak ancaman, banyak ketidakpastian ya. Gitu ya. Jadi dia awalnya dia muncul sebagai hadiah karena oh biar saya dilindungi sama orang di sekitar sini saya bayar jadi bang amanin bang ya nah kira-kira gitu kan amanin bang ya
mana
gitu kan
ya.
tolong gue dilindungi lah dari macam-macam ancaman gitu ya. Jadi awalnya itu voluntary, lama-lama kemudian enak juga yang dapat beginian gitu kan, terus oh, yang bayar gue lindungi, yang nggak bayar nggak gue lindungi, akhirnya lama-lama jadi semacam wajib. Ya, lama-lama nanti jadi wajib tadi gitu ya, jadi sesuatu yang wajib dan nggak cuma wajib tapi kemudian diakses sendiri sama negara, harganya sekian, nanti barangnya diperiksa dan seterusnya. Ini ada kaitannya dengan perkembangan negara modern tadi gitu ya. Jadi sebenarnya udah dari dulu tapi evolusinya ke dalam bentuk modern, dalam bentuk kita yang sekarang yang memaksa, yang negara kemudian menentukan ada dan seterusnya, ini berkaitan dengan ya kehadiran negara bangsa modern tadi. Ya. Nah, kenapa negara bangsa modern perlu masuk? Ya, tadi ada konsepsi soal bahwa negara adalah wujud dari kedaulatan yang merepresentasikan kepentingan seluruh warga yang ada di dalamnya. Jadi bukan cuma si raja. Kalau dulu adalah ini hadiah untuk si raja atau si raja kemudian narikin duit tadi. Tapi kalau dalam konsepsi modern itu diambil bukan untuk presiden, bukan untuk yang berkuasa, diambilnya untuk siapa? Untuk rakyat. Jadi ambilnya untuk rakyat karena negara adalah representasi dari kepentingan rakyat tadi. Karena itu dia diambil dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk kemudian tadi mendanai aktivitas-aktivitas negara yang tujuannya adalah kepentingan masyarakat. Jadi dia bagian dari kebijakan distribusi misalnya seperti pajak juga, dia juga bagian dari kebijakan untuk melindungi perekonomian domestik ya, perekonomian lokal. Jadi misalnya dulu di Inggris ada namanya Corn Law. Apa undang-undang jagung, walaupun yang karena nggak cuma jagung doang
banyak, cuma namanya Corn Law.
Nah itu kenapa dilakukan supaya misalnya harga komoditas yang ada di daftar itu bisa kompetitif, yang domestik bisa tetap kompetitif dibandingkan harga barang-barang itu dari luar. Ya, tapi ini nanti dikritik oleh Ricardo dan kawan-kawan, ya bikin harganya jadi mahal gitu kan, bikin ekonomi nggak efisien. Nah, itu juga perdebatan soal cukai juga sekarang gitu kan. Makanya ada yang menarik dulu, salah satu kebijakan yang jarang diperhatikan dari orang yang dianggap bertanggung jawab mempersatukan Jepang adalah penghapusan tarif. Jadi Oda Nobunaga itu ya, yang dikenal karena ekspansi militernya gitu ya, serangan dia kan dikenal sebagai tokoh pemimpin yang kejam gitu ya. Tapi salah satu yang membuat dia bisa menyatukan Jepang juga bukan cuma karena military prowess, tapi juga karena kebijakan ekonominya yang agak aneh pada waktu itu. Jadi waktu itu kan kalau orang lagi mau perang, biasanya supaya kaya dia narikin pajak, dia narikin cukai, dia narikin tarif, dia narikin bea masuk gitu. Jadi ada bea masuk untuk apalagi dia menguasai beberapa wilayah seperti strategis untuk perdagangan yang perlu ICB itu kan sangat strategis. Tapi yang justru dilakukan oleh Nobunaga adalah pada saat yang lain narikin tarif, narikin bea, dia bebaskan pedagang itu untuk masuk tanpa biaya. Gitu. Ya tapi ternyata justru dengan itu ekonominya tumbuh.
Jadi ya,
ya.
Kalau
mau ekonomi sih ya. Jadi jadi Enobu Naga itu apa kemudian justru menggunakan pembebasan tarif tadi sebagai instrumen untuk menumbuhkan ekonomi. Nah ini perdebatannya kan di situ. Jadi ada yang berpendapat tarif itu penting karena dengan tarif kita bisa melindungi ekonomi domestik, kita bisa mendistribusikan keuntungan dari transaksi internasional. Tapi pada saat yang bersamaan ada yang percaya bahwa kalau ada tarif justru masyarakat dirugikan karena harga barang-barang jadi mahal, kalau kan sebenarnya jadi tidak efisien.
Benar-benar. Ya.
Nah tapi oke tadi sebenarnya berarti ya masuk akal sebenarnya keberadaan bea cukai dan atau bea itu sendiri ya untuk di ekonomi lokal terus pendapatan negara. Tapi apa yang itu masuk akal, tapi apa yang membuat kasus-kasus di Indonesia ini kontroversial kan sejauh mana itu di diberlakukan gitu.
Ya, ya.
Masa ada denda berapa?
450%.
Terus barang-barang yang menurut gua enggak usahlah di beain gitu. Misalnya dibatasin alas kaki harus berapa 2 pasang
ya.
Atau tas. Yang hal-hal yang sebenarnya ya udahlah gitu, nggak usah terlalu diperhatikan atau nggak usah dibiayain terlalu banyak, apalagi dengan denda yang 400%. Terus ada kasus-kasus kayak apa yang SLB itu
ya, alat-alat
terus bahkan mainan, dan ya alasannya adalah mereka dikenai denda atau barangnya nggak dikirim karena mereka tidak memenuhi syarat gitu.
Nah kelas gue juga pernah ngalamin itu.
Jadi,
waktu pandemi, gue kan punya beberapa teman dari
luar,
luar lah ya, yang siap ngasih bantuan. Waktu itu kan kita butuh masker dan masker masih mahal banget.
Jadi
gue kontak teman-teman gitu. Ada teman-teman dari luar yang siap dan ngumpulin masker lah ya dikirim ke Indonesia. Kok gak nyampe-nyampe gitu. Terus gue dapat kabar dari bea cukai itu disuruh bayar sekian juta gitu ya, padahal itu donasi ya. Jadi wah males juga ngurusnya gitu kan,
aslinya gratis,
aslinya gratis
disuruh bayar, tapi
kemudian disuruh bayar. Jadi akhirnya ada beberapa kali peringatkan nggak, kalau nggak diambil nanti disita gitu. Udahlah
karena
disita gue yang jelas gue nggak ambil
ya, jadi, ya
masih disuruh sampai sekarang masker.
Jadi gue ngomong teman aja di sana ya maaf ya ini ketahan di ini dan masker kan kemudian udah jadi nggak terlalu langka kan, maksudnya mandinya udah terbit gitu. Waktu butuh ketahan ya ribet urusannya,
udah
malas. Habis itu lama-lama juga masker kan banyak ya karena
produksinya ya,
tapi mungkin juga gue paham mungkin ada diduga oh ini menimbun atau apa gitu ya, kan waktu itu kan banyak yang impor masker juga dalam jumlah besar untuk menimbun gitu ya. Ya tapi ya rada malas aja kalau harus ngurus macam-macam gitu kan.
Jadi kalau yang dijelasin sama Mas Usman di awal tadi kan ini biar ini kan semacam kebijakan makro gitu sebenarnya, ya kebijakan dagang gitu kan sebenarnya, tapi tarif berapa persen ada barang apa aja. Tapi kalau di kasus ini khususnya ini kan sangat ya, kasus barang ini kan sangat berkaitan dengan individual gitu kan. Jadi memang buat mereka yang sebenarnya bukan pelaku perdagangan gitu kan. Tapi mereka yang ya suka keluar negeri bolak-balik atau yang dikirimin barang dari luar tadi atau mata-mata justip lah gitu kan. Yang itu tuh kemudian jadi ya objek dari bea yang semakin ketat ini gitu loh. Nah, menurut gue oleh karena itu fokusnya agak sedikit beda gitu. Nah ini mungkin kalau buat banyak orang, terutama kalau yang di Twitter itu kan udah ngeliat kalau ya ini bagian dari kayak usaha buat pemerintah emang ketat, istilahnya tajam ke bawah gitu. Bukan ke bawah sih, tajam ke tengah, kelas menengah, gitu loh. Sebagai orang-orang yang banyak melakukan transaksi macam ini kan, banyak keluar negeri, banyak transaksi internasional. Jadi itu yang diketatin gitu loh. Karena kalau ngomong perdagangan sih ya perlakuannya harusnya perusahaan dan lain sebagainya, tapi ini kebanyakan justru individualnya gitu. Nah selama ini ya itu menjadi suatu fenomena yang bisa diduga gitu ya. Misalkan di Indonesia kita mesti akuin ada banyak barang yang gak ada gitu. Dan kemudian barang yang apa misalnya word yang kalau nggak ada di Indonesia dibeli dari luar gitu dong.
Ya.
Cuman kemudian itu jadi atau mungkin lebih murah di luar. Itu kemudian menjadi bagian dari bisnis just tip misalnya. Tapi sekali mau just tip itu pun berlakunya itu nggak dalam skala masif gitu kalau menurut gue. Itu masih dalam skala individual, jaring gitu lah intinya. Nggak sampai bikin PT yang kayak gimana gitu, PT jasa titipan Indonesia kan. Nggak begitu.
Yeah.
Dan kemudian juga buat orang yang suka bolak-balik ke luar negeri yang belanja itu part of their travel lifestyle. Gitu loh, part of their lifestyle. Ya mereka, ya kita, buat kita orang-orang ke Singapura, terus ke London, ke apa,
apalagi Dubai. Apalagi orang Indonesia.
Iya,
orang
Indonesia.
Tetangganya banyak.
Iya,
iya, iya. Kalau lu ke luar negeri kan, orang tahu lu ke luar negeri gitu ya. Setidaknya kan kanan, kiri, depan.
Oleh-oleh.
Belum di kantor. Kalau lu gak ngasih upeti ke teman-teman kan
rente
ada custom sih ada tadi gift juga biar aman gitu. Nah itu agaknya jadi secara tradisional itu kita
kalau
keluar pasti beli banyak
iya. Cuman kemudian banyak yang stuck di ini di apa namanya di bea cukai gitu terutama di pengecekannya di imigrasi karena dari salah satu peraturan juga dari Kementerian Perdagangan itu kan membatasi barang bawaan gitu terutama yang nilai high-value kayak tas, sepatu dan lain sebagainya itu buat seorang maksimal berapa gitu kan. Itu kalau buat beberapa sebagian besar orang itu kan itu kayak agak terlalu petty gitu loh untuk transaksi kecil itu sampai harus sedemikian di pretelina sama pemerintah gitu diperhatiinnya gitu.
Value-nya kalau sepatu merek mahal ya wajar nggak sih dikenain bea ke Gucci itu masa
iya mahal ya sebenarnya kalau tergantung banyak lagi tergantung ke motifnya apa sebenarnya gitu loh kalau apa namanya kalau misalnya kita taruh dalam framework besar misalnya kita pengen Gucci buka di Indonesia gitu kan itu mungkin lain soal gitu tapi kalau misalnya sepatu atau tas itu gitu yang mahal tapi sampai dikenakan tarif yang prohibitif gitu untuk masuk Indonesia maka akan kontraproduktif gitu karena jadi barang-barang yang bagus ataupun dengan yang paling maju gitu nggak bisa masuk ke Indonesia.
Nah, gue kira ini poin penting. Jadi perdebatan soal bea cukai hari ini itu soal selalu dijawab dengan pokoknya peraturannya begitu, regulasinya begitu.
Yeah.
We need to go past that.
Yeah,
kita pastinya perlu pergi melampaui sekedar urusan ini aturan atau enggak, tapi juga perdebatan filosofis soal kenapa sih aturannya
kenapa
begitu?
Seperti itu? Nah, benar.
Jadi misalnya begini, kenapa sih dikasih tarif misalnya? Apakah tujuannya adalah untuk mendorong industri domestik? Ya. Kalau tujuannya, kalau bahasa agamanya kan makosid, makosid syariah, gitu kan? Jadi tujuan hukumnya adalah untuk melindungi industri domestik misalnya berarti ya seharusnya yang kemudian dibuat aturannya adalah yang punya dampak pada industri domestik gitu kan jadi kalau levelnya cuma datang 1-2 itu ngaruh nggak
itu ngaruh pada
industri domestik
ya
nggak ngaruh kan dia nggak berdampak pada dinamika pasar domestik nggak merubah harga dan seterusnya buat apa diintervensi gitu kalau tujuannya adalah proteksi jadi poinnya adalah tarif ini itu kan muncul karena ada satu strategi ekonomi politik tertentu, ada strategi dagang tertentu. Jadi jangan sampai kita menerapkan itu kayak robot cuma pokoknya tarifnya begini, aturannya begini harus dilakukan. Tapi harus dipahami kenapa aturan itu muncul. Tadi apa itu maksudnya? Misalnya kalau dia muncul karena kehendak untuk melindungi industri domestik.
Ya,
itu maka kan harus jelas misalnya kenapa misalnya barang itu dikasih tarif segini. Berarti kan ada ukurannya. Kalau dia masuk dalam jumlah tertentu, dia akan memberikan dampak pada ekonomi domestik. Karena barang jadi banyak, dia mempengaruhi harga domestik untuk barang sejenis.
Ya.
Tapi kalau enggak, ya buat apa dilarang dan diteliti satu-satu gitu kan? Itu satu. Kalau tujuannya misalnya bukan perlindungan ekonomi domestik tapi ya tadi misalnya beneran nyari duit, negara cari duit, ya harus dihitung cost dan benefitnya. Misalnya kalau negara cari duit, kemudian lu mantau seluruh barang masuk termasuk yang remeh-temeh,
itu kan artinya waktu, uang, sumber daya untuk ngawasin yang detail-detail, yeah, beneran nggak yes. itu costnya lebih kecil daripada apa yang didapatkan dari situ, jadi nggak efisien, nggak cost efisien, malah jadi rugi. Akhirnya negara malah butuh birokrasi lebih besar untuk mendapatkan sesuatu yang lebih kecil. Jadi tujuan filosofis untuk mendapatkan sumber daya negara jadi lebih, jadi tidak didapatkan gitu. Jadi nggak logical gitu. Nah, kalau kemudian kita hanya meletakkannya pada pokoknya aturan yang begitu. Gitu. Jadi harus dilihat tuh. Dan dari situ kita bisa make sense. Masuk akal nggak sih aturannya? Dan gimana sih kita mengimplementasikannya? Apa iya seluruh seluruh orang yang datang dari luar negeri, seluruh wisatawan kita yang baru wisata dari luar kemudian diperiksa satu-satu dengan penuh kecurigaan, seberapa besar sih pendapatan negara yang bisa diperoleh dari situ kan? Gitu. Jadi harusnya lebih, harus dilihat gambar besar. Gambar besarnya adalah trade policy, gambar besarnya adalah economic policy. Jadi tujuan dari kebijakan tarif itu apa?
Ya, ya ibarat di satu bandara ini daripada biaya untuk ngedirikan kantor bea cukai di sana berapa, tapi dapat cuma berapa gitu kan? Cuma sedikit gitu. Jadi nggak sebanding.
Kalau ngeliat yang kejadian di Indonesia sekarang, menurut Lukas, apa tujuan besar ya sebenarnya? Dari nyari uang dong, karena yang kecil-kecil kena semua.
Nah, kalau ini agak susah gitu kan, karena kita nyari kausal ya, ini apa sebabnya apa? Tapi kalau menurut gue sih ya, dari masyarakat juga ngerti gitu, the gist of it, keseluruhan pemikiran pemerintah itu ujung-ujungnya berbagai pemikiran yang bersatu, tapi ujung-ujungnya tuh bikin orang susah gitu, bikin rakyat sulit, karena dari berbagai
aku pengen bikin rakyat sulit
terutama kelas menengah gitu ya nih. Nah, karena dari berbagai barang yang nyatanya dibutuhkan itu akhirnya nggak bisa diperoleh gitu kan, yang banyak diantara tuh emang secara de facto nggak ada di Indonesia gitu loh, nggak ada, dan kemudian nggak ada cara yang digunakan misalnya buat ya bukan di Indonesia atau gimana. Jadinya ya emang mereka pada ya dari birokrasi dari sini pada pemikiran satu ya proteksionis gitu kan, gimana minimalisir barang-barang yang masuk gitu, terutama kalau yang gue sih yang menjadi sasaran ini kan ya kadang-kadang itu justip gitu kan misalnya salah satunya. Dan kemudian
karena justip itu dianggap perdagangan ilegal kan?
Ya,
dianggap ilegal justip.
Sebenarnya nggak ada yang larang juga, cuma maksudnya kan nggak lewat.
Karena dia kayak impor, walaupun tapi dalam jumlah kecil, yeah, tapi nggak lapor,
yeah,
sehingga dia dianggap sebagai tidak membayar bea impor, sehingga merugikan negara. Itu yeah, itu menurut gue logika yang legalistik tadi.
Ya, yeah, logikanya merugikan negara.
Logika legalistik yang tidak memahami tarif sebagai bagian dari kebijakan dagang gitu, sehingga menghamburkan sumber daya negara jadinya.
Iya.
Jadi karena
misalnya milk ban gitu kan mahal ya.
Betul. Maksudnya gini.
Iya.
Kalau menurut gue itu karena para birokrat kita itu tidak melihat gambar besar ya. Ketika dia menerapkan peraturan, ya dia menerapkan peraturan secara literal, secara lebih strict dan ruwet daripada maksud dibuatnya peraturan itu gitu misalnya.
Okay.
Karena kita nggak membicarakan maksudnya apa gitu, karena kemudian loss gambarnya apa. Jadi menurut gue yang perlu kemudian ditegaskan sekarang, daripada bea cukai ngomong aturannya begini maka pajaknya begini, jelaskan kenapa itu ditarik. Jadi kenapa pajak itu muncul. Jadi perdebatannya itu bukan pokoknya aturannya begini, tetapi kenapa aturan itu muncul, tujuan besarnya apa, sehingga orang yang paham. Dan kalau tujuan besarnya apa, kita kemudian bisa mengukur tindakan itu perlu atau tidak gitu kan. Misalnya sampai yang kecil-kecil tadi. Jadi menurut gue problemnya adalah legalisme dan birokrasi kita yang rigid, yang membuat gambar besar tadi, kebijakan tarif tadi tidak dilihat hakikatnya, tidak dilihat gambar besarnya, tetapi kemudian ya udah dianggap aja pokoknya semua potensi pelanggaran itu dianggap sebagai bahaya, tapi nggak dihitung cost dan benefitnya. Jadi kayak misalnya kemudian mereka nah hitungannya adalah legalistik, maka yang dihitung adalah itu potensi kerugian negara. Ya, sekecil apapun keluar dia negara harus diambil.
Ya,
tapi kalau kita lihat gambar besarnya, justru kalau kemudian misalnya nih, kerugian negara, potensi kerugian negara dari just tip itu sekian, tapi untuk mengawasi just tip yang kecil-kecil yang tidak berdampak pada pasar itu, kemudian negara mengeluarkan cost yang lebih besar dari itu, itu malah merugikan negara kan, kebijakan yang lebih merugikan negara lagi gitu. Nah kalau kemudian kita melihatnya ke apa makosid syariah tadi ke dalam penyebab kenapa sebuah kebijakan muncul tadi, seharusnya kemudian nggak make sense nih ngejar yang kecil-kecil gitu, karena toh dia nggak berdampak ke pasar domestik, toh dia kemudian yaitu petty aja lah ya, kecil-kecil aja gitu ya, nggak kalau diambil juga nggak membuat negara jadi kaya, kalau kita pantau sangat keras malah justru membuat negara harus mengeluarkan sumber daya besar gitu. Jadi nggak rasional gitu.
Tapi ya itu sebenarnya kalau dari kebijakan impor sendiri ya sebenarnya bukan cuma ngomong ke individu lah, tapi emang in general juga emang dibikin sulit gitu kan. Kayak untuk impor sebenarnya masukan gitu, atau mungkin ada SLB yang mau mengimpor, itu memang pada dasarnya nggak bisa mengimpor gitu loh. Karena yang impor tuh harus perusahaan.
Harus ada izin.
Harus ada perusahaan. Iya, ada namanya API, itu angka pengenal impor gitu kan. Jadi kalau importer, jadi harus kalau perusahaan yang mau impor tuh harus punya itu. Terus nanti harus dispesifikasi lagi ada APIP, ada APIU. Nah, itu tuh nanti ditanya nih, Anda mengimpor untuk produksi lagi atau cuma buat konsumsi doang?
Karena beda.
Kalau produksi di apa beda usaha biasanya. Tapi kalau tapi kalau buat dikonsumsi doang biasanya agak susah gitu loh, lebih ribet. Dan ini pun yang impor tuh perusahaan gitu loh. Jadi perusahaannya udah diketatin, ya individual juga lebih lagi gitu. Kadang-kadang jadi apa namanya edru perkara ya seperti itu gitu kan. Dan kemudian juga sih emang apa ya sosialisasi. Karena itu kan yang banyak di yang ramai diomongin juga gitu kan. Kita dia bilang peraturan begitu, kita nggak tahu peraturannya apa, tahu-tahu impor sepatu 10 juta kena denda 31 juta dan lain sebagainya ya. Karena ya emang
ini selain soal filosofis yang tadi gambar besar tadi yang harus diperjelas, ini kita harapkan juru bicara kementerian Sultan itu juga menyampaikan
ya,
itu.
Yang gitu. Yang ditanya tapi udah bukan juru, yang udah bukan staff lagi kan? Kira Anda sudah mundur.
Sangat setia.
Pasti. Susah
move on.
Role yang sih ini.
Tapi masih komisaris kan?
Ah, nggak tahu ya.
Tahu saya.
Iya kayaknya sih ya. Kayaknya
jelaskan loyalitas itu sebagai loyalitas ya. Boleh ya. Nanti ribet. Gak jadi nih. Gak apa-apa.
Anyway,
persoalan soal filosofis tadi yang menurut gue perlu dijawab dan dijelaskan dengan lebih baik oleh seluruh otoritas yang terlibat dalam kacauan ini, gitu ya, adalah soal teknisnya.
Oke,
jadi oke lah kalau kemudian mau membatasi just tip gitu ya, atau mencegah impor-impor ilegal karena dianggap mengancam ekonomi domestik atau dianggap merugikan keuangan negara gitu ya. Selain tadi yang pertama penjelasan filosofinya apa, kemudian hitung-hitungan cost benefitnya kayak apa, tahap berikutnya adalah kalaupun dua itu lolos, tahap berikutnya adalah teknisnya gimana gitu. Nah ini yang kemudian sering problematik karena kita menerima bahwa penting ada tarif, penting ada kontrol negara untuk itu, tapi di lapangan kemudian siapa yang mengakses harga? Harganya panduannya apa? Salah satu komplain kan misalnya hadiah itu kan jelas gratis misalnya.
Habis
menang lomba nyanyi kan.
Benar.
Nah, ada piala. Pialanya diakses kemudian tiba-tiba muncul harganya. Harga dari mana ya? Gitu, mau hadiah.
Mendingan kita enggak menang gitu.
Habis bikin apa game kemudian dikasih hadiah CD.
Iya,
kemudian tiba-tiba muncul harga di situ. Lah itu kan nggak make sense, jadi siapa yang kemudian menentukan harganya, asesmennya bagaimana dan seterusnya itu yang menurut gue harus lebih jelas, termasuk juga paradigma teknisnya itu jangan kayak ngelihat warga negara itu sebagai penjahat gitu. Asumsi dasarnya itu kan selalu
collective punishment,
warga negara itu mau berbuat curang gitu, sehingga harus dicurigai terus.
Ya, ya makanya dicurigai berlebihan gitu kan, padahal
ya, ya wajar ya. Kalau negaranya curigaan, wajar kalau rakyatnya curigaan kan?
Iya.
Yeah. Mutual, trust itu mutual. Kalau negara distrust pada kita, rakyat, ya. Ya kita juga distrust. Ya, itu wajar aja kan?
Wajar.
Kalau negara itu setiap hari itu melihat kita dengan mata curiga gitu ya, dan mengawasi kita sampai ada spyware dari Israel misalnya, ya wajar kalau kita nggak percaya juga kan?
Iya.
Itu mutual. Dan love itu mutual, hate juga mutual, distrust itu juga mutual. Jadi kalau negara approach-nya itu mencurigai warga negara, ya responnya pasti kayak gini. Jadi emang negara itu harus punya paradigma yang melayani gitu ya, seperti di dalam training-training PNS itu
melayani, melayani
gitu. Harusnya begitu.
Tapi ya selain poin filosofis tadi kan, menurut gue juga ada bad case of enforcement. Maksudnya di lapangan yeah. juga banyak terjadi kekeliruan dan perbedaan perlakuan terhadap beberapa orang. Misalnya ini orang terlihat seperti apa, dipersulit, tapi yang tadi dulu bilang tajam ke tengah, mungkin tumpul ke atas. Ada ya, orang-orang
tajam yang tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Tadi ke tengah soalnya. Ke tengah pas menang itu sama konteksnya.
Ke bawah lebih tajam lagi.
Ya,
lebih tajam
ya,
lagi.
Ya, dan dan tumbuh ke atas gitu. Dan akhirnya muncul tadi distrust, kecurigaan di masyarakat kalau ini aturan seribet ini, pajak apa biaya tinggi apa, siapa sih yang diuntungin? Apakah banyak yang bilang di media sosial, bukan gue yang bilang, apakah mungkin ordal-ordal ini menjadi apa ya, ini jadi industri sendiri untuk jalan pintas biar lebih lancar, nggak usah bayar biaya atau biar ada siapa yang kelas yang sebenarnya diuntungkan dengan adanya strategi ini atau paradigma ini gitu. Kalau misalnya tadi industri lokal, apakah industri lokal beneran diuntungkan dengan adanya aturan-aturan ini gitu. Kalau misalnya soal pendapatan negara, apakah persentase dari aturan-aturan ini itu tadi cost efficient apa enggak, apakah menyumbang uang yang besar kepada tabungan negara apa
malah
jebol.
Ya kalau lo nanya di number sih gue nggak tahu ya, karena kementerian
keuangan
dan bea cukai pun nggak tahu gitu, mungkin apa pastinya untung rugi berapa gitu. Tapi yang pasti dengan web of regulation ini, red tape gitu ya, kalau bahasa polisinya itu semakin banyak ya, itu yang bisa melewati cuma orang-orang dengan resources yang banyak gitu, resources dalam berbagai arti gitu. Misalnya dalam konteks bisnis, ya yang benar-benar bisa melewati labirin peraturan ini adalah orang yang punya resource buat bayar konsultan, buat ada orang ahli public policy yang dia bisa ngajak kenalan ke orang bea cukai, dan dia tahu peraturan-peraturan yang dia tahu mesti ngapain gitu kan. Nah itu baru misalnya dia bisa mengimpor
suatu. Itu menumbuhkan industri domestik.
Itu menumbuhkan industri,
ya
konsultasi.
Tapi ya di tengah orang juga tetap jadi mahal kan, nanti masuk biaya barang aja kan, masuk biaya barang aja kan, biaya konsultan 1M
ini.
Nah itu atau misalnya dalam arti yang lainnya, terus politik misalnya dia pejabat tinggi di kementerian, di lembaga atau di lain sebagainya,
atau keluarganya
jadi ya memang ada resources yang lain yang kemudian bisa jadi peraturan ini dikecualikan gitu kan, baik secara formal ataupun tidak gitu loh. Jadi hingga tidak terkena dari peraturan tersebut. Tapi ya sebenarnya kalau mau dilihat perspektif besar, tetap aja nyusahin kan
ya
sebenarnya buat semua orang gitu, kalau regulasi dari ini tuh ya berlebihan gitu loh. Karena kita semua bisa ngerasa ini regulasinya berlebihan gitu loh, karena sengaja yang mudah-mudah dipersulit gitu.
Satu, power tends to corrupt.
Ya.
Jadi kalau lu punya power, lu punya kewenangan atas orang lain, lu itu kalau nggak ada checks and balance yang memadai, atau kalau yang memadai, pasti abusif.
Pasti abusif.
Jadi ketika ada relasi kuasa yang tumpang dan tidak ada kendali atas relasi kuasa itu, ya pasti potensi abusif.
Payatan mana?
Gitu. Itu misalnya ya ada hak untuk majekin, untuk akses, untuk menentukan, tapi nggak ada kontrolnya.
Benar. Sosial kontrolnya kurang.
Apalagi kelihatan orangnya lemah, lugu gitu kan? Ya tendensi untuk melakukan itu dengan dengan penyalahgunaan kekuasaannya tinggi. Makanya perlakuan orang yang kelihatan ini orangnya bisa ngelawan, bisa punya checks and balances, itu beda sama orang yang kelihatannya lugu, kelihatannya nggak bisa ngelawan, kelihatannya lebih lemah gitu kan. Jadi apalagi nanti kalau sama pejabat, oh ini ada checks and balances, ini lebih berkuasa lagi gitu. Jadi ini tidak memegang power gitu. Jadi meskipun aturannya, jadi aturan itu tidak diterapkan dalam situasi netral, tapi dalam situasi yang ditandai dengan ketimpangan kuasa gitu. Nah ini artinya apa? Artinya tata kelolanya jelek.
Iya, tata kelolanya jelek. Dan kemudian di era sosial media sekarang dengan asimetrinya ya powernya ada misalnya kalau sesuatu viral.
Persis.
Persis, jadi makanya kalau viral baru turun, udah 2 tahun baru turun gitu.
Jadi satu problemnya adalah ketimpangan kuasa dan ke tata kelola yang buruk sehingga checks and balance-nya nggak jalan. Jadi solusinya ya perbaiki tata kelolanya dan checks and balance yang lebih
yang harus mengawasi
kuat tadi.
Ya, tata kelolanya ya, DPR.
Publik DPR juga. Tapi DPR kayaknya ini same week. Kayaknya ya.
Dan kemudian selain soal tata kelola ya buruk sehingga relasi kuasa tadi bisa muncul, ya karena kemudian potensi abusif tadi ya memang menguntungkan, memunculkan potensi rente dan penyalahgunaan gitu ya.
Untuk
ya orang-orang yang kemudian mengeksploitasi ruang-ruang yang muncul dari ketimpangan kekuasaan tadi. Misalnya kalau saya punya wewenang untuk menentukan barang ini boleh masuk atau enggak dengan harga sekian atau enggak, kemudian tidak ada checks and balance yang baik, saya bisa lakukan negosiasi. Oh, nggak usah bayar segini, bayar segini aja, bayarnya ke saya.
Aish.
Itu kan hal. Saya nggak mengatakan ada, saya nggak mengatakan.
Nah, cerita ini banyak, cerita ada juga.
Hipotetikal aja. Tapi maksudnya di kasus-kasus lain kayak pelanggaran lalu lintas, seterusnya. Tapi ya begitu aja, itu standar aja. Ketika Anda punya kewenangan, kewenangannya tidak terkontrol, kemudian bisa mendapatkan rente dari situ, ya pasti dipakai. Gitu. Itu apa ya? Ya alamiah aja.
Mau ekonomi pesan ini.
Ya tadi. Jadi potensi untuk itu tuh tinggi. Enggak semua orang begitu, tapi pasti ada segelintir orang yang begitu, pasti ada gitu.
Ada sekian persen
memungkinkan untuk itu. Kalau sistemnya mungkin itu ya. Apalagi kalau kewenangannya enggak cuma ketika berinteraksi ngasih tarik tadi, kewenangannya misalnya ketika barang-barang udah nggak bisa lewat, numpuk di gudang, diapain ya? Ini dialokasikan ke marketplace.
Akuntabilitasnya juga gimana?
Karena banyak komplain tuh, barang-barang dilarang masuk tapi tiba-tiba muncul di marketplace. Mulai dari mana? Gitu,
maksudnya
kan
magnitude barangnya aja gitu loh. Jadi yang ketampu sih banyak banget.
Ya, padahal dan itu kemudian nanti bertentangan dengan tujuan dari adanya tarif tadi kan, katanya biar nggak mempengaruhi pasar, tapi ketika kemudian dia ketahan nggak bisa masuk tiba-tiba muncul di marketplace, malah berdampak pada pasar publik, apa tujuannya tidak tercapai misalnya, publik juga dirugikan karena nggak dapat akses yang langsung. Jadi levelnya macam-macam nih yang harus dijelaskan dan diperdebatkan. Pertama level filosofisnya, kenapa sih kebijakan ini ada dan ini yang harus jadi panduan untuk implementasi. Enggak semua yang kemudian tidak sesuai peraturan itu harus di apa ya, harus ditindak secara rigid. Karena tadi ada level urgensi berdasarkan berdasarkan strategi besar tadi dan kos yang harus dikeluarkan. Apa ya, setiap orang harus diskrutini seperti itu, semua barang kecil. Kalau dampaknya kecil-kecil ya lewat aja lah. Ya, mungkin ya random sesekali gitu, tapi nggak perlu terlalu mencurigai warga negara gitu. Kemudian yang kedua, level praktis gitu ya. Bagaimana misalnya menentukan kriteria-kriteria. Kemudian level ketiga adalah memperbaiki tata kelola. Bagaimana memastikan tata kelolanya yang potensial memberikan relasi kuasa yang timpang itu kemudian bisa diawasi sehingga relasi kuasa yang timpang tadi tidak dieksploitasi oleh oknum-oknum. dan negara-negaranya oknum lama-lama menjadi
oknum yang terlalu bagus.
Ya, oknumnya dulu sah bawah, sekarang udah ini, udah
ada beberapa level yang memang harus di-tackle sekaligus gitu. Dan ini hal yang sangat penting karena semua yang berkaitan dengan fiskal itu pasti sensitif,
ya.
Karena itu berkaitan dengan negara mengambil uang dari masyarakat. Dan ketika negara mengambil uang dari masyarakat, itu negara tidak sedang sekedar mengambil uang. Itu adalah relasi fundamental antara negara dengan warga negara.
Nah,
kita rela membayar pajak, rela membayar ini karena kita percaya bahwa negara itu akan menjalankan mandat kita. Ada kontrak sosial antara kita, kita menyerahkan sebagian kedaulatan, menyerahkan sebagian yang kita hasilkan kepada negara karena kita yakin bahwa negara kemudian akan menggunakannya untuk kepentingan bersama yang akan menguntungkan kita.
Ya.
Jadi ini adalah relasi yang menandai sebuah negara yang beradab gitu. Kalau hubungannya tidak sehat, ya negaranya nggak sehat.
Negara ini negara toksik.
Ya.
Seperti budget dibuat pesta ulang tahun,
ya.
Untuk makan siang berjuta-juta.
Jadi kita ya perlu ya memastikan bahwa apa yang kita berikan kepada negara dan yang negara berikan kepada kita itu semuanya diawali dari komitmen bersama untuk menghadirkan keadaban publik gitu ya, kondisi yang lebih baik untuk kita semua. Dan itu cuma bisa dilakukan kalau negara itu mulai melihat bahwa warga negara itu bukan calon penjahat, bahwa warga negara itu adalah pemberi mandat. Jadi direktur bea cukai itu hanya apa?
Tuanku ya.
Iya. Aku mau ngomong itu ke Rafi.
Kita yang gaji mereka.
Oke, kira-kira begitu. Oke, kelas terakhir kali ya karena udah jam 8 sih. Terakhir, mungkin kita agak melihat secara global juga ya, karena sebenarnya di tataran dunia liberal ini dan di era globalisasi ini itu sebenarnya kan tarif di discourage ya, maksudnya sebisa mungkin negara tarif rendah, free movement of goods, free movement of people, free trade dan macam-macam itu. Tapi dengan kebijakan seperti ini, web of regulation yang sangat mumet ini, sebenarnya posisi Indonesia atau ya relasi Indonesia dengan mungkin perdagangan dengan negara lain atau diplomatik dengan negara lain itu bermasalah nggak sih? Apakah kita menjadi lebih apa ya, citranya lebih negatif untuk barang masuk ke Indonesia karena lebih sulit nih barang masuk ke Indonesia gitu.
Ya sebenarnya kalau secara perdagangan ya, karena tadi kan ini kita ngomongnya lebih hal kecil mikro, jadi sebenarnya nggak begitu ngaruh gitu ya, karena yang ngaruh itu sebenarnya actual tarif lainnya gitu, pertapannya berapa persen. Tapi kalau misalnya masalah biasa cukai di bandara itu mikro gitu kan.
Itu barangnya tuh dikit-dikit gitu.
Iya, barangnya tuh dikit-dikit. Tapi kan ya, cuman ya yang kelihatan Indonesia emang cukup ketat gitu dalam hal itu misalnya. Karena kalau kita lihat tema negara lain, misalnya kayak di Amerika Serikat, ya itu tuh nggak seketat itu gitu loh. Dan mereka emang relatif lebih open. Misalnya buat barang yang dikira nilainya di bawah beberapa ratus dolar, tapi itu ya bisa masuk aja gitu loh. Regardless misalnya jumlahnya bawa berapa orang justip dari Jepang apa dari mana gitu, itu bisa masuk aja gitu.
Nyelban lolos ya Amerika ya?
Nyelban lolos aja, mungkin kayak nggak perlu dibakar kayak di sini mungkin gitu. Jadi kalau dari sisi restriksinya itu, dan tapi kalau secara internasional emang nggak ada dampaknya, makanya kalau balik ke masalah akuntabilitas tadi, harus datang dari kita sendiri. Karena ya dari luar nggak ada yang kontrol gitu sama sekali. Ini emang balik ke negara masing-masing dan concern-nya apa sih? Kalau buat negara lain mungkin ada juga yang lebih concern ke security, itu agak lebih banyak dibatasin barang-barang yang lebih sensitif, kayak misalnya dual use misalnya. Tapi kalau buat Indonesia kan ya concern lebih proteksionis. Nah jadi emang secara umum pengen meminimalisir pokoknya barang yang masuk ke Indonesia seminimal-minimal mungkin, biar duitnya di sini aja putar.
Sampai milk bar itu harus dibakar ya, nggak bisa dimakan aja ya, kan habis juga ya.
regulasinya begitu.
Oh, harus dibakar.
Regulasinya begitu.
Kan kan kenyang ya kalau dimakan tuh. Habis juga tapi kan kenyang.
Kayak dihancurin kayak alkohol gitu ya, diburuser
iya,
gitu ya.
Iya, iya. Ganja dibakar.
Semuanya kan ngising juga.
Iya. Sejauh ini regulasinya masih
membakar makanan ya.
Mungkin ke depan bisa diubah.
Bisa tolong ya, dimakan.
Siap. Kayak kalau gak dibakar, kalau gak dimasakkan, di nanti masuk ke pasar kan.
Iya, benar.
Pasar dan disosial. Gagasannya begitu.
Ntar roti kok ngeluh gitu.
Iya. Kok tiba-tiba ada
ngeban gitu.
Kan bisa orang-orang pegawainya bisa dimakan juga. Atau bisa bikin industri sendiri, jasa makan barang sitaan.
Tapi regulasi itu harus jelas.
Harus jelas,
pasti. Karena kadang-kadang kalau kayak gitu ada moral hazardnya juga. Ya, itu. Itu nanti ya kayak yang ditanya di Twitter lah. Mungkin bukan apa? Ada masukan konkret. Nah,
itu ini masukan konkret nih.
Enggak, kita kan kritik aja gitu kan. Kita kritiknya in general format komponen kebijakan.
Ya, masukan konkret ini adalah ya kalau mau dipercaya warga negara, ya percaya warga negara juga. Ini relationship yang sifatnya dua arah. Ini itu ikatan antara negara dan warga negara yang harusnya diwarnai dengan trust. Dengan warga negara, kalau dia lihat bahwa pejabatnya itu nggak korup, pejabatnya nggak pakai uang negara untuk nyunatin cucu, pejabatnya nggak menggunakan ini untuk misalnya membiayai foya-foya anaknya gitu kan, rakyat itu akan, ya tadi seperti dibilang Ikhlas tadi kan, karena barangnya kecil-kecil, sebenarnya intinya ada pada self report kan dari si warga. Kalau kenapa warga kemudian menghindar dan macam-macam, karena warga nggak punya trust kepada negara gitu loh. Jadi kalau negara punya trust kepada negara, warga negara itu akan declare dengan senang hati loh, saya bawa ini karena saya tahu ini akan kembali kepada kita lagi
ya,
ada kepentingan umum gitu ya. Jadi ini problemnya adalah karena negara yang nggak percaya warganya, warganya nggak percaya negaranya.
Wah, itu biasa. Intinya kebutuhan punya rakyat ya.
Oke.
Udah selesai kampanye.
Oke, stop. Kita stop sampai di situ aja. Terima kasih teman-teman udah mendengarkan, semoga mencerahkan dan konkret ya tadi
pembahasan.
Konkret sekali bahasan dari kita, semoga membantu juga. Jangan lupa subscribe Kontekstual, follow kita di media sosial @kontekstualcom. Gue Raffi, Mas Sofwan, dan Ikhlas cabut dulu. Kita ketemu lagi di podcast Bebas Aktif episode selanjutnya.